27-12 августа чейин Лондондо Олимпиада ойиндары кечирилер. Бу ойиндар сүйүлмүкүдө Рамазан айына кабат келилер. Олимпиада ойиндарына 3000 голуй мусулман спортсмендердин катнашчактыгы айтылар. Мусулман катылларында сапардагы мусулмандарга жеңилдик берилер. Кабир мусулман аалымдары Олимпиада жарыштарына катнашмоо үчүн Лондондо барчы спортсмендерин курханды көзүңдө тутулган эгилишкелердин өз бахбитлери үчүн пайдаланмалдыгына айтылар. Эмма мусулман спортсмендеринин көпсөй ураазаны бир ним кийжирак тутунага таярдыкларын химайдарлар. Актуал гурун кеплешимиздин бутанында биз Халкара Олимпия комитетинин имит боюнча истопарынын башлыгы, Британиянын Лохборох университетинин спорт боюнча аалымы Рональд Моккен билен сөхбөттөш болдук. Программаны Прагадагы студиодон Мердан Сарыев алып барыяр. Сиз Халкара Олимпия комитетинин имит боюнча истопарынын башлыгы. Азыр бу истопору Рамазан айынын келмеги билен мунун мусулман спортсмендердин башарыныкларына нягил таасир этирижектигин селжерияр. Бу мундунун бейли ичкин селжирилмедик бир маселе яалы болуп көрүнүяр.
Биз Олимпия оюндарына спортсмендерге таасир этирип билжек эхил имит маселелери менен кызыкланыярбыз. Bu meselelerin biri hem elbette Londonda geçirilecek Olimpiya oyunlarının şu ülke Ramazan ayına gavat gelmegidir. Biz bir zadı bellep geçmeli. Her yıl dünya boyunca geçirilen ulu yarışlar, şol sanlı dünya çempionatları hem köplünç Ramazan ayına gavat geliyer. Şunlukta musulman sportsmenlerin Ramazan ayı dövrününü halkara yarışlarına katnışmağını hiç hili teyze bir açışlık yok.
Halkara Olimpiya Komiteti Tumuzkı Olimpiya oyunlarının ehlisinin 15. iyuldun 31. august ağırlığında geçirilmelidigini aydar. Bunun neticesinde 2012 yılda Olimpiya oyunlarının Ramazan ayı bilen kabat gelecektigi görünüp dur. Ağzı bekli musulman sportsmenlerinin başarınıklarının has pes boljoktugu barada kalıdılar. Halkara Olimpiya Komitetinde kozuldu mu?
Of course it's a significant issue and the IOC is very concerned.
Elbette bu bir mühim mesele. Себеби Халкара Олимпия комитети һеч бер спортсменнин башарынынын песе түшмөгүн исләнок. Ойнун вакытлары эем өңүнүн кескетленилди. Бу хем yerli Лондондун куруучу комиссиясы тарапынан белленилди. Ойнун вакыты боюнча исленик аладалар ар кайын голголуп билинер. Эмма şol wagt oyunlaryň wagty boýunça hiç hili garşylyk bolmanyny.
Insan hukuklaryny goraýjy käbir toparlar Olimpiýa oýunlarynyň Ramazana gabat gelýändigi sebäpli oýunlaryň wagtynyň süýşürilmegini teklip etdiler. Beýle Halkar oýunlarynda bu ýagdaýlarda nämeler edilipdi? Musulman tälimçileri ýahut sportsmenleriň özi bu ugurda nämeler diýýär?
Where concerns and objections have been raised, they have mostly not come.
Näme näraziylik ýa-da alada bildirilýän bolsa, ol sportsmenleriň özlerinden gelmän, Olimpiýa oýunlaryna dahil bolmadyk adamlardan çykýar. Belki-de Ramazana professional futbol çempionatynyň gawat gelmegi has köp mesele döredýän bolmagy mümkin. Şol bir wagtda Angliýanyň Premier Ligasy, Italiýanyň La Ligasy ýaly futbol çempionatlaryna musulman futbolçuları iyidigiderlik atnaş geliyerler. Her yılam şol futbolçuların uğrada tutyanlığı ya da tutmalı değerlik varadaki soru orta çıkıyar. Kehaletlerde telimçiler ve dolondurcular ağız beklemeğin gereğinin yoktuğunu aydiyalar. Yönü elbette dolondurcuların şahsın dini ınıncına koşulmağı hiç bir hakkı yok. Menejerler, oyuncuların iş bericiler hem bolsalar da olar dine sportsmenin behvidini işlemeli. Berde nıgtap geçmeli bir gıdıklı yağday var. Haçanı biz, musulman oyuncularının özleri bilen sökötteş olanımızda olar ağzı bekli mahali önkülörünün hem has kuvatlan yanlığını ve govu çıkışı diyenliğine aydiyalar. Musulman sportsmenleri bu halatta özlerinin has ruhlun yanlığını belleyalar. Oyunçular orada tutyan mahalları Hudaýa has ýakynlaşýanlygyny we özlerini has köp güýç tapýanlygyny aýdýarlar.
Aktual gurulum.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Qadirli dinleyijiler, aktual gürrüngi pleşigimizi dowam etdirýäris. Pleşigimiziň mysanynda biz Halkara Olimpik Komitetiniň iýmit boýunça iş toparynyň başlygy, Lochburg Universitetiniň sport boýunça alymy Ronald Macken bilen söhbetdeşip bolduk. Programmany Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alyp barýar.
Aktual gürrüň.
Aktual gürrüň.
Londondaky Olimpiýa oýunlarynyň Ramazan aýyna gabat gelmegi bilen ýarysyň dowamında musulman sportmenler üçin aýrytyn taýýarlyk çäreleri görülýärmi?
The responsibilities during the games of course have devolved onto the
Oýunlaryň dowamyna jogapkärçilik yerli Londonyň Olimpiýa komitetiniň üstüne ýüklendi. Olar hem ýagdaýlardan habarly, şeýlelikde Olimpiýa şäherçilerini agyz beklemek we gün ýaşandan soň agyz açmak üçin ýürüýti taýýarlyk görüldi. Bu hem ähli yerlerde ediler. London Olimpiadasına gatnaşýan her bir sportsmeniň hajatyny berje etmek üçin ähli çäreler görüldi.
Musulman sportsmenler Olimpiýa oýunlaryna gutoryança agyz beklemesine giýje süýşürpilerlermi?
This is a choice that individual athletes can make and there are different views.
Bu elbette her bir sportsmenin şahsy kararı bolmaly. Şeýlede musulman sportsmenleriniň Ramazan wagty näme edip ýa-da näme edip bilmeýändigi boýunça dürli garaýyşlar bar. Käbir sportsmenler oýunlaryň geçýän nöwri agdyny beklemeýän soňundan kazalaryny almaklary hem mümkin. Bu hem köp musulmanlar tarapyndan kabul edilýär. Belki de käbir oýunçylar muny eder. Olar soňra bir gün kazalaryny dolup, emma oýun güni agdylaryny beklemezler. Bu oýunçylaryň başarynygyna täsir etjek başga zat ýokmy kadiýän. Şunlukda ähli zat oýunçylaryň diňe öýlerini bagly. Olar bu işin nä derejede mühimdigini we ondan nä derejede çykyş etjekdigini düşünmeli.
Qadirli dinleyijiler, aktual gürrüň gepleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlediňiz. Onu Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alyp bardy.